Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Matejs 18. Nodaļā no 23. Līdz 35. Pantām. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet kad tās nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēlu, un viņš palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis kalps izgāja ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā. Tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savām kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja. Tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu mani lūdzi. Lai tad tev arī dzan nebija jāapžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies. Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksāja visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Tā kunga vārds. Āmen. Lūksim, debesu tēvs, paldies par taviem dāvātajiem vārdiem. Un kā alaži, tie mums māc vēl vairāk meklēt tevi, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Piedošana ir brīvība, miers, vieglums un arī prieks. Tomēr daudzi tā vietā, lai to piedzīvotu, izvēlas nest sevī augstprātību, arī sāpes, smagumu un iesloga sevi dažādos aizvainojumos, kas neļauj brīvi justies. Tādā veidā uzturot sevi stresā un arī dusmās. Kas tad liedz izvēlēties piedošanas ceļu? Un atbilde nav tālu jāmeklē. Tas bija pandēmijas laiks, kas mūs pārbaudīja, atklājot to, kas patiesībā notiek mūsu pašu sirdīs. Pandēmija mums parādīja, kā sabiedrība kļūst niecītīgi rupja savstarpējās attiecībās vienam pret otru. Parādījās dumpīgums un augstprātīgums pret ārkārtas stāvokļu kārtību. Baidoties no iedomāta apdraudējuma, vairs neredzējām, ka paši kļuvām par lielāko draudu viens otram. To apliecināja arī bieži dzirdētais, kam jāmirst, tas arī nomirs, vai arī vēl skarbāk un nežēlīgāk tika teikts, izdzīvos stiprākais. Arī atsaucoties uz likteņa nolēntību vai evolūcijas teoriju, arī mēs skaidri redzam ka aiz tā visas liepjas nežēlīgs cinisms un arī neiecietība. Tā vien liekas, ka ir daudzi, kas sevi uzskata par visgudriem un izredzētiem īstenās patiesības nesējiem, kuri aizmirst, ka šodien sētos augļus nesīs tie nākotnē, tiks nesti nākotnē. Tā ir pazušana un kalpošana tumsas spēkiem, kuras pamatā ir piedošanas, līdzcietības, cieņas un mīlestības iztrūkums. Šodien dzirdētajā rakstvietā Jēzus nepārprotami un skaidri izceļ piedošanas saikni ar dzīvību un kā pretstatu tam nepiedošana, kam sekas ir nebeidzamas ciešanas un arī nāve. Nepiedot savam tuvākajam, jeb ļaujot nest augļus paštaisnībai, mēs vairogjam neskaņas un arī naidu, tā kļūstot vienaldzīgiem pret līdzcilvēku sāpēm un arī ciešanām. Tāpēc jau šodienas līdzība mums brīdina un vienlaikus arī mudina meklēt glābiņu pie Dieva. Kas mīlēdams mūs grib glābt no pašu radītās pazušanas. Jēzus, kad uzsāk savu kalpošanu, viņš sacīja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Ir citiem vārdiem sakot, pievērsieties Dievam un līdzcilvēkiem ar to laipnību un līdzcietību, ar kādu, Viņš ir mūs izglābis no mūžīgās nāves un arī pazušanas. Bet ja mēs runājam ar apustuļu Pāvila vārdiem, tad sirdsapziņa ir kā tas, kas mūs apsūdz un arī attaisno. Kā tad mūsu sirdsapziņa mums piedos, ja mēs noraidām tās aicinājumu piedot citiem? Ir pavisam aplami domāt, ka mūsu sirdsapziņa ir akla tikai tāpēc, ka mēs paši to neklausām. Nē, ne mirkli nav jādomā, ka sirdsapziņa neapzinās katru grēku par tuvāko, par katru parādu, kuru esam parādā Dievam un arī cilvēkiem. Mūsu sirdsapziņa zina katru atteikumu, katru noraidījumu pret citiem, katru mūsu lēmumu ignorēt savus grēkus, katru aizbildināšanos. Mūsu sirdsapziņa ļoti labi zina, kā tiksim tiesāti. Sirdsapziņas spriedumi nevienmēr ir taisnīgi. Par to liecina jau tas, ka par vienu un to pašu lietu, dažādas sirdsapziņas var spriest dažādi. Tas ir tādēļ, ka sirdsapziņa ir saistīta ar konkrēta cilvēka zināšanām. Par to, kas ir labs, par to, kas ir ļauns. Tā ir savā ziņā sevis apzināšana. Proti, sirdsapziņa spiež saskaņā ar paša cilvēka apziņu. Ja zināšanas ir pareizas, tad sirdsapziņa spriež pareizi. Ja zināšanas ir aplamas, tad kļūdās arī paša sirdsapziņa. Tādēļ, ja pats svarīgākais ir iegūt pareizas zināšanas par labo un ļauno. Kristieša sirdsapziņas grāmata ir Bībele. Kad mācamies Dievu gribu, tad sirdsapziņa seko Dieva balsī. Tādēļ mums pastāvīgi ir sevi jāpārbauda un jāpaliek pie Dieva vārda. Sirdsapziņas balsi nedrīkst uzskatīt par Dieva balsi. Daudzi apgalvo, ka sirdsapziņa ir Dieva balss cilvēkā. Bet Bībele to nemāca. Par to neko arī nav minējis Mārtiņš Luters. Ja sirdsapziņa būtu Dieva balss, tad visiem tā būtu pilnīgi identiski vienāda. Protams, ka tā nav. Sirdsapziņa var kļūdīties. Neviens pret savu sirdsapziņu rīkoties nespēja. Dažreiz mums der apstāties un veikt tādu kā sirdsapziņas izmeklēšanu. Attiecībā uz sevi, vai esmu rīkojies labi vai slikti, kā esmu rīkojies slavas kāres un pašapmierināšanās dēļ, apmierinātības dēļ, kā esmu rīkojies attiecībā uz citiem, kā esmu rīkojies attiecībā uz ģimeni, kā esmu rīkojies attiecībā uz draudzi un uz Dievu. Tad nu mums ir vērts paturēt prātā, ka mēs dzīvojam no Dieva žēlastības, viņa dāsnuma un mīlestības. Ikviena nevēlēšanās piedot ir šo dāvanu un mīlestības atraidījums. Tieši sirdsapziņa ir tā, kas atceras šo mīlestības atraidījumu. Par to arī liecina agrīno baznīcas tēvu raksti. Kāds no agrīnajiem baznīcas tēviem ir rakstījis. Es apgalvoju, ka tie, kas cieš sodu, Gehennā cieš mīlestības mokas. Kas ir tik rūpts un dedzinošs, kā mīlestības mokas? Jo ciešanas, ko sirdī izraisa grēks, pret mīlestību ir daudz caurobežošāks nekā jebkuras citas. Bet ja mēs runājām ar līdzības vārdiem, tad tas ir veids, kā visu mīlošais un visu piedošošais Dievs liek samaksāt līdz pat pēdējam centam. Viņš turpina mīlēt ar mīlestību, ko nevaram izturēt, jo tā ir tikusi noraidīta. Nepiedot savam tuvākajam, mēs ienesam nāvi savā sirdsapziņā, kas var pārtapt par nebeidzamām un nesasniedzamām slāpēm pēc patiesas dzīvības. Cik labi, ka tā ir tikai līdzība, kas mūs sapurina, pamodina un liek arī aizdomāties. Jēzus, uzsākot savu kalpošanu, sacīja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Spēja piedot ir tā, kas ļauj pasaulē nevairoties ļaunumā. Ir ir kristieši, kas apmeklē baznīcu, lūdz Dievu, bet ārpus baznīcas veic apzinātus likuma pārkāpumus, lai iegūtu varu un sev lielu naudu. Tomēr šie kristieši nesaprot, ka lūdzot baznīcā Dievam piedošanu par saviem pārkāpumiem un turpinot darīt nelikumīgas darbības, jeb darbības, kas ir pretrunā ar dievišķajiem likumiem, tad viņu piedošana ir tāda vienkārša, tehniska un nedod tādām kristietīm pilnīgi nekādu labumu. Bet piedošana nav piedošanas, bez piedošanas nav iespējams būt kristietim, veselam cilvēkam. Un bez piedošanas vispār nav iespējams arī dzīvot. Jo mums ir jāpiedot citiem, saviem pārdarītājiem, lai mēs varētu būt brīvi no savas pagātnes. Neļautu, lai tumsas spēki mūs izmanto un ar mums manipulē. Piedošana nozīmē iziet cauri vairākiem tādiem, kā ļoti nopietniem un sarežģītiem līmeņiem. Piedot sev, piedot cilvēkiem, kas ir pāri darījuši un arī piedot Dievam. Piedošana ir mūsu griba, tā ir mūsu izvēle. Tā ir mūsu gribas nepiedošanas salaušana un sasišana. Cilvēkiem ir ļoti viegli dzīvot dusmās un arī aizvainojumā. Cilvēks īstenībā sev ar to tikai un vienīgi iznīcina. Tajā brīdī, kad sākam piedot, mēs tikai izpildām vienkāršāko Dieva prasību. Piedot, tas nav lūgums, tā ir Dieva prasība. Arī Jēzus savā lūkšanā mums māca. Piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jēzus kopā saista piedošanu, ko mēs saņemam ar piedošanu, ko dāvājam citiem. Skaidri norādot, ka dāvana, ko mēs saņemam no Dieva, mums jādāvina tālāk citiem. Ja kāds lūdz tev piedošanu, tavs pienākums ir piedot. Jo Dievs mums ir piedevis. Piedošana maina mūsu dzīves. Mums visiem ir jāceras, ka Jēzus dēļ Dievs ir apsolījis aizmirst grēkus, kas piedoti. Piedošanā mums ir uzdāvināts miers ar Dievu. Un Dieva miers ir klātesošs ikdienas. Tas sniedz mums pretī, jo tas ir neizmērojams. Jēzus arī teicis, atgriezieties un ticiet evaņģēlijam. Dievs ir uzticams un taisns. Viņš piedod, jo mīl ar mīlestību. Kam nav pazīstama iti nekāda robeža. Ticība viņam dod spēku un drosmi piedot. Tieši līdzās izmismam un ciešanām un nāvēji var ieraudzīt Dieva valstības klātbūtni. Var jau dzīvot arī tā, kā es sevis nodedzini pilnīgi visus tiltus. Bet vienalga neizbēgama pienāktā diena, kad izšķirošā brīdī nostājies reiz pašu radīto krāsmatu kaudžu priekšā. Un brīdī, kad apjauc savu izdarīto postu, tad skaidri sāk spiest vainas apziņa. Ir kāds, kas atjauno tevis izpostītā un sniedz piedošanas dzīvinošo spēku. Dieva miers ir mums blakus. Tas sniedz mums pretī, kad viss šķiet ir pazudis, jo tas ir līdzietīgs. Ticība dod spēku un drosmi piedot. Tā ir dalīšanās dzīvībā. Un kas vēl ir svarīgāk? Mūsu mūžīgā dzīvība ir apslēpta Dieva piedošanā. To apliecina Jēzus krusts. Mums tiek piedots 70 reizes 7 reizes. Dievs saka, es atrisināšu visas lietas godīgi. Dievs dara to, ko mēs nespējam. Jēzus Dieva dēls uzņēmās grēkus un mūsu grēku sekas. Viņš tās uznesa Golgātā pie krusta, kad Jēzu apsūdzēja, tiesāja, šaustīja ar pātagām, kad viņa galvā uzlika ērkšķu vainagu, kad viņa miesā izdzina tauri naglas. Viņš lūdza par savām slepkavām. Tēvs, piedod tiem, jo tu vien nezina, ko tie dara. Lūk, tā ir patiesā piedošana. Āmen.